Faransi ka kunnafonidiso min kɔlɔnnen don farafinna jamanaw fɛ n'ale tɔgɔ ko RFI Radio France International ale ka nɛgɛjurusiraw tigɛnen don Burkina Faso kɔnɔ kabi sibirilon tɛmɛnen. O ye latigɛ ye min tannen don ka bɔ Burkina Faso ka filancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ k'a yira ko o ma jɛn ni kunnafoni damadamani ye RFI ye minnu fili fiɲɛ fɛ kɔsa nin na o lamɛnnikɛlaw fan fɛ. Filancɛ fanga ɲɛmaaw ye jalaki la kibaruya fila le kan. A fɔlɔ o ye ko RFI ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira ko jɛnkulu maramafɛntigiw ka ɲɛmaa dɔ y'a yira ko a jɛnnen tɛ n'a ye Burkina Faso ka se ka yɛrɛ kɔlɔsi dugulon sugandi minnu bɛna bila dugu misɛnw kunna. A filanan ko RFI y'a fɔ ko fanga dafiri ŋɛnɛmu kuma dɔw tun bɛ sen kan. Ko nka ko fanga ɲɛmaaw sera ka nin coup d'état nin jɛngɛ. Laseli dɔ kɔnɔ Burkina Faso ka gouvernement ka dalaminɛ y'a yira ko RFI ka kunnafonidilaw bɛ tiɲɛ gɔngɔlɔ la. Ani fana ko ye kabafili le ye gouvernement ka baara kan baara minnu bɛɛ taara bɛn jamana yɛrɛ ka basigi ani lankanabaliya kɛlɛ kan. Burkina Faso ka gouvernement ka dalaminɛ y'a fɔ fɛnɛ ko a sɔnnen don kunnafonidilaw ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Ko nka a tɛna jɛn ni kunnafonidiso si ye min tɛ fɛ ka faso ka sariyaw bato. Nin latigɛ nin tanin kɔ RFI kunnafonidiso fɛnɛ ka ɲɛmaaw ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ o y'a yira ko olu jɛntɛni ni nɛgɛjurusiratigɛ nin ye ani ko olu ka kunnafonidilaw bɛ baara kɛ ni hakɛ ɲɛnamaw bɛɛ ye. RFI ɲɛmaaw ko olu bena fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min bena se k'a to olu lamɛnnikɛlaw bɛɛ ka se ka olugu sɔrɔ jamana fan naani bɛɛ ra. Nin tun ye Kadaya Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.